Азаматтық радиосы сөйлей. Июльнің 29-ы жұмға күн кетірген хабарларға Азаматтық радиосы нәтиже ясын микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Мәскеу Вашингтон арасында сөндіріп қабызу саясаты ауыр шырға кірді. Шалы шмәкерлері Медведевнің сыра сатуны тыю қануына қоршы шыға. Татарстанның әлікі тізіліш министрі Марат Хыснулин тересінде бұлытлар қойыра. Мәскеулер арасында аның Русия башқаласына ішке алынуын татар-монгол яуы деп атаушыларда болды. Сыр тарқалуына 20 жыл сәхифесі қонағы язушы Фатих Кәрімнің қызы Ләйлә Кәрімова. Ул әтесін юғытқан хакимиетін ғайыпләмей. Азатлықта шулайық дүние хәлдеріне көрсету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Вақиырт Русия білі мінәсәбәтләріні сөндіріп қабызу саясатын өзінің тіп дипломатик оңышларының бірсі болара көрсетірге тұрша. Әмі бұл атнада Дәулет департаментінің бірнеше дисте Русияліге Ақшқа кіруіні тыйуы, Мәскеу білі мінәсәбәтләріні яқшырту юнәлішіндегі қой бір қазанышларыны юқ қошығарға мүмкін. Бұл хақта толырақ етіп, Наиф Ақмалыны тыңлайық.
Магнитски эшенә бәйле берничә дистә Русиялегә виза чикләүләре кертелү Русия хакимияте өчен көтелмәгән хәбәр булды. Русиядә 230 миллион долларлап дәүләт акчасын алдау юлы белән үзләштерүдә Эчке эшләр министрлыгының һәм Федераль иминлек хезмәтенең югары түрәләре катнашуы турында хәбәр итүче Сергей Магнитски тикшерү изоляторында үлде. Президент Дмитрий Медведев каршындагы кеше хукуклары шурасы хисабында Магнитскийның вакытында медицина ярдәме булмау сәбәпле үлгәнлеге һәм үләр алдыннан куатты кыйналганлыгы әйтелә. Бу атнада Вашингтон менә шушы эшкә бәйле түрәләргә виза чикләүләре кертте. Әмма Кремльнең моңа җавабы бик ачулы булды. Медведевнең сүзчесе президентның Вашингтонга җавап адымнары әзерләвен игълан итте. Сүзче Натали Тимакова Русия җитәкчелегенең АКШ дәүләт департаменты гамәленә гаҗәпләнүен белдерде һәм салкын сугышның иң авыр елларында да мондый хәлләрнең булганы юк иде, диде. Иң кызыгы шул ки, дәүләт департаменты бу исемлекне мөнәсәбәтләргә зуррак зыян китерергә мөмкин, тагын да кырысырак исемлеккә юл куймау өчен әзерләгән булырга охшый. АКШ конгрессменнары әзерли торган икенче бер исемлеккә тагын да күбрәк кешеләр кертелгән һәм анда виза чикләүләре генә түгел, аларның АКШтагы банк хисапларын туңдыру да карала. Russia in Global Affairs журналы мөхәррире Федор Лукьянов
Everybody expected US Senate to act.
АКШ сенатында мондый гамәлләрне һәркем көтсә дә, дәүләт департаментының алдан мондый чаралар күрүен беркем көтмәгән иде ди. Бу атнада киеренкелекне арттыручы башка гамәлләр дә булды. Республикан сенатор Джон Килл Грузиядәге АКШ илчелеге янындагы шартлауны ныграк тикшерергә чакырды. АКШ күзләү хезмәтләре бу шартлау Русия агентына бәйле булырга мөмкин дип исәпли. Пенҗешәмбе көнне исә Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин яңадан АКШның Европада төзеләчәк ракета калканы Русиягә каршы юнәлтелгән дип белдерде. Ике ел арасындагы мөнәсәбәтләр соңгы елларда вакыт-вакыт үзгәребрәк торса да, Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәте иң авыр көннәргә керде. Вакыйрт бу сәясәтнең иминлек өлкәсендә зур казанышларга китерүен белдереп килә. Русияның Афганстандагы чараларга хезмәттәшлек күрсәтүе, Иранга карата чикләүләр мәсьәләсендәге адымнары, атом коралларын чикләүләр турындагы яңа старт килешүе дә телгә алына. Башка бер зур үзгәреш исә ул кадәр ачык күренмәй. Элекке президент Джордж Буш чорында дипломатлар арасындагы төрле дәрәҗәдәге бәйләнешләр президентлар арасында турыдан-туры диалогка китерә иде. Ул чакта күп нәрсә шәхси мөнәсәбәтләргә бәйле булды. Әмма Буш киткәннән соң бюрократик бәйләнешләр кире торгызылды. Русия дипломатлары хәзер АКШ дипломатлары белән хезмәттәшлекнең хәтта чагыштырмача дустана булган 1990 еллардагыдан да җиңелрәк булуын әйтә. Элек карарлар югары дәрәҗәдә һәм шактый озак әзерләнсә, хәзер күпкә тизрәк эшләнә. Әмма Русия җитәкчелеге Сенатның Магнитский карары сәбәпле Иран, Афганстан һәм Төньяк Корея мәсьәләсендә хезмәттәшлектән чигенү белән яный. Бу турыда АКШ дәүләт департаментының матбуатка сарқып шыққан белдіруінде әйтілә. Бу белдіру қырысырақ шикләулерге қоршы юнәлтілген болса да, сәясәтші Андрей Пианковский Русияның бу янауы тілегеннәрнің керісіне кетірген болырға ұқшы еді. Мин бу хәлләрне шулай аңлыйм. Күрәсең, иң югары дәрәҗәдәгеләрнең, бәлки хәтта президентның да мондый сүзләргә исе киткән, һәм алар мондый янауларга бирешмәскә булган, ди
Пьянковский.
Күзәтүчеләр Ак Йорт документының матбуатка суаркып чыгуы мөнәсәбәтләрнең бузылуын теләмәүне күрсәтү өчен оештырылган булырга мөмкин дисә дә, Ак Йорт әзерләгән Кора исемлек инде Вашингтонда зур үзгәрешләр булганлыгын күрсәтә. Шул ук вакытта АКШның әлеге гамәлләре мөнәсәбәтләрнең тагын да авыррак чорга керүенә юл ачарга мөмкин. АКШ сенатында әзерләнүче Магнитский исемлеге язмышы әлегә билгесез булып калса да, Русия дәүләт думасы инде АКШ түрәләренә каршы үз исемлеген әзерли. Әмма күп кенә күзәтүчеләр бу хәлләр мөһим мәсьәләләрдәге хезмәттәшлеккә зыян китермәячәк дип исәпли. Карнеги үзәге вәкиле Маша Липман элекке шуңа охшаш киеренкелекләр дә мөнәсәбәтләрне буза алмаган иде ди. Мисал итеп ул АКШ дипломатларының WikiLeaks-ка чыккан яшерен хисапларын былтыр Америкадан 10 Русия күзләүчесенең чыгарып җибәрлүен искә ала. Бу фикерне Лукьянов та хуплый. Әлбәттә, бу мөнәсәбәтләрне яхшыртмаячак. Әмма әллә ни зур зыян да китермәс дип уйлыйм. Чөнки хәзер Русия белән Кушма Штатлар арасындагы Афганстан, атом коралларын кимитү һәм хәтта Иран мәсьәләсендәге хезмәттәшлек ике илнең дә мәнфәгатьләренә туры килә, ди Лукьянов. Лукьянов, мөнәсәбәтләргә зыян килсә дә, хәзер Русия һәм АКШ сәясәтчеләре президент сайлаулары белән мәшгул. Шуңа күрә 2013 елга кадәр бик кискен адымнарга бармаячак, ди.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Сәяси фирқаларның республика бүлекләре бер-бер артлы сайлау программаларын тәкъдим итә башлады. Бердәм Русия праймеризлар белән аңлату эшләре алып барса, коммунистларның конференциясы шау-шулар белән узды. Гәлдер Русия фирқасы исә сайлау алды программасын 20 000 сумда бастырып халыкка тарата. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Безнең максат 21-нче гасырның яңа социализмын төзү дип башланып китә. Гәдел Русия фирқасы бастырып чыгарган сайлау алды программасында Илебез бүген бик мөһим сайлау алдында. Без шәхес горурлыгы канун белән тәэмин ителгән Русияның ирекле, мөстәкыйль, динамик үсеш алган ил булуын телибезме, әллә инде Русияның ташанды һәм коррупциягә баткан ил булып калуынмы? Моны һәр кем сайлауда үзе хәл итәчәк, диелә фирқа программасында. Гадел Русия халыкның социаль тигезсезлеген Русияның төп мәсьәләсе дип саный һәм байлар белән фәкыйрьләрнең киремнәре арасындагы аерманы 3.5-га калдырырга вәгъдә итә. Фирқа шулай ук хезмәт базарында яңа профсоюзлар корып, хезмәт кешесенең мәнфәгатьләрен якларга да ышандыра. Гадел Русия партиясы программасында пенсияләрне арттыру, фәкыйрь гаиләләргә конкрет ярдәм күрсәтү, торак коммуналь хезмәтләренең бәясен төшерү, гражданнарны торак белән тәэмин итү, авылларны күтәрү, бушлай медицина хезмәте күрсәтүне кире кайтару планнары да каралган. Программада мәгариф һәм фән өлкәсенә дә киң итеп урын бирелә. Коррупция исә милли куркынычсызлыкка юнаучы афет буларак телгә алына. Ул социаль күралмаучанлык тудыра, икътисади һәм социаль тотрыксызлыкка яны һәм хакимияткә ышанычсызлык барлыкка китерә дип белдерелә. Гадел Русия төп мәдәләр буларак санап үткән әлеге җитешсезлекләргә карата партияның таләпләрен һәм проблемнан чыгу юлларын да күрсәтә. Фирқаның Татарстан бүлеге аппараты җитәкчесе Азат Ислаев бу программаны хәзерге вакытта тикшерү бара. Без халыкка үз программабызны төрле юллар белән тәкъдим итәбез, ди.
Без хәзер халыкка чыга башладык. Безнең программаны хатлар аша, гәҗитләр аша, сайт аша җиткерәбез безнең сайлау алучыларга. Әмма аңлыйбыз, ул әз икән. Шуңа күрә без сайлау алды программаны тикшерү өчен түгәрәк өстәлләр уздыра планлаштырабыз. Төп игътибар безнең социаль программаларга биреләчәк. Һәм без бу башка партияләрдән аерып торучы бер як булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без депутатларны чакырып чакырырбыз, профессорларны, пенсионерларны, бөтен социаль группаларны чакырырга планлаштырабыз. Алар белән уже безнең сайлау алды программа турында сөйләшүләр алып барачак.
Азат, сайлауларда Гадел Русияның Татарстан бүлеге ничә процент тавыш җыюны максат итеп ала?
Иң аз Без бір 15% алырбыз деп ойлайбыз. Хам, ну, эч кишини критерге жыйнабыз инде. Дәүләт думасына Татарстаннан біздің партиядан.
Ә сезнең мақсат 3 кандидат түгел уссын деп әйтергә тирәсез.
Әйе, шулай.
Менә шу 3 кандидат уссын өчен сездән ничә кандидат тәкъдим итәчәк сайлауларга? Мәсәлән, коммунистлар 38 кандидат дип әйтәләр. Сездән ничә кандидат?
Ну, безнең дөрестән әйткәндә бер 20-25 кандидат булыр дип уйлыйбыз. Менә шундый планнар бар. Ну, әмма бүгенге көндә безнең партиядан кем барыр, ничә кеше барыр, әле андый информация точно юк. Без аны теге конференция узгач бастырып чыгарачак ул информация.
Шушы кандидатлар арасыннан халыкка таныш исемнәр бармы? Һәм булса алар кемнәр?
Бар, ну, дөрестән әйткәндә пока әйтә алмыйм аларын.
Әлегә сер дип әйтергә теләсәм.
Әйе.
Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлеге аппараты җитәкчесе Азат Ислаев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәяси фирқалар сайлауга әзерлек белән мәшкелгәндә Татарстаннан Мәскәүгә киткән республиканың элекке төзелеш министры Марат Хыснуллин һәм ул туплаган команда тирәсендә болытлар куера бара. Интернетта хәзерге Мәскәү түрәсен коррупция һәм канун бузуда гаепләгән язмалар чыкты. Казаннан килгән команда белән канагат булмаучылары Мәскәүгә татар-монгол явы килде дип әйтә икән. Татарстан президентының матбуат хезмәте Хыснуллинны һәм Казаннан булган башка җитәкчеләрне яклап чыкты. Тулырак итеп Бикә Тимерова
Шушы көннәрдә Татарстан президентының матбугат хезмәте үз исеменнән республиканың элекке төзелеш министры, ә хәзерге вакытта Мәскәү шәһәр башлыгының төзелеш мәсьәләләрен багыш урынбасары булып эшләүче Марат Хуснуллинны яклаган белдерү таратты. Блогер, пиар-штасы Михаил Дворкович үзенең Life Journal сәхифәсендә «Ихтибар, коррупция» дигән мәкалә белән чыккан иде. Монда ул Марат Хуснуллинны элекке җитәкче Владимир Рейсин белән чагыштырганда Мәскәү төзелешләренең патшасы дип атый һәм канунсыз гамәл кылуда гаепле. Татарстан президенты матбугат хезмәте тараткан белдерүдә Марат Шакирҗан улы Хуснуллин төзелеш министры булып эшләгән 9 ел эчендә үзен яхшы җитәкче итеп күрсәтте. Аның җитәкчелегендә республикада торак йортларының капиталь ремонт программасы уңышлы тормышка ашырылды. Аңа Танык нефть-карты корылышы төзелешен багып барырга кушылды диелә. Белдерүдә әйтелгәнчә, министр Марат Хуснуллин Мәскәүдә Татарстанда 2011-2015 елларга торак төзелеш үсеш программасын яклый алды. Шулай ук анда Хуснуллинның криминаль даирадан чыгуы турында гаепләүләр кире кагыла һәм Мәскәүгә татар-монгол явы килүе турындагы сүзләр милләтара низакка чакыру кебек яңгырый диелә. Татарстаннан чыккан җитәкчеләр республикада исемнәренә тап төшермичә эшләде һәм Мәскәүдә Русия файдасына эшләүләрен дәвам иттерәләр диелә Татарстан президенты матбугат хезмәте тараткан белдерүдә. Татар-монгол явы турындагы сүзләр блогер Михаил Дворковичның язмасында әйтелгән иде. Ул Хуснуллин командасын Мәскәүдә шулай йөртәләр дип башка кешеләрнең сүзләрен китерә. Дворковичның хатында күбрәк дәгъвалар Марат Хуснуллин тәкъдим иткән элекке Казан түрәсе Сергей Соколовка карый. Әмма Хуснуллин гаузенә дә шактый тәнкыйть уклары атыла. Аерым алганда Хуснуллин вазифага керешкәч Мәскәүнең 3-нче транспорт бажарасында төзелешкә тыю кертте. Аңа кадәр башланган проектларны туктатты. Нәтиҗәдә күп кенә төзелеш ширкәтләре банкрот хәлендә калды, ди Дворкович. Кайбер проектлар тирәсендә хәлләр шул хәтле кискенләшеп киткән ки, кайбер эшмәкәрләрнең балаларын үтерү умтылышлары ясаганнар. Дворкович Хуснуллин заманында криминал белән бәйле булган дип ишарәләп, бу гамәлләрдә читләтеп булса да Хуснуллинны гаепли. Дворкович язганча, Мәскәү башлыгы Сергей Собянин аңа шул хәтле вәкаләт биргән ки, ул Мәскәү башлыгыннан үзеннән дә тәэсирлерәк кешегә әверелгән икән. Хуснуллин җитәкчелек иткән бер елда Мәскәүдә гомум төзелеш күләме 76%-ка кимегән дип яза Дворкович. Ул бакча бажарасы Садово-Кольца районында тротуарларга асфальт түгел, ә плитәләр салдыра. Төзүчеләр аларны аннан-моннан сала икән. Дворкович үзе карап йөргән. Юллар тигез түгел, хатын-кыз туфлиләрендә үкчәләр кырылачак, роликларда йөрүчеләргә дә көн бетәчәк дип яза автор үзенең интернет сәхифәсендә. Мәкаләсенең төбелешен Дворкович башкалада барлык инвестиция проектларына бәя бирүче Мәскәү шәһәр экспертизасы оешмасы җитәкчесе Сергей Соколовка һәм аны вазифадан азат итү тарихына багышлый. Автор аны әнисе җитәкләгән Казандагы Бәйсез экспертиза институтының бүлекчәсен Мәскәүдә ачу, аны заказлар белән тәэмин итәргә ярдәм итү, хәтта эшмәкәрләрне шушында барырга этәрүдә гаепли. Соколов моны таный, әмма гаеп эш итеп санамый. Хуснуллин моның өчен Соколовны гаепләп чыккан икән дип яза автор. Дворкович бу мәсьәләдә үзенең гаилә дусты Олег Шаховны яклый һәм аны Татарстаннан килгән командадан аермалы буларак гадел һәм намуслы кеше итеп сүрәтли. Олег Шаховны мэрияга шәһәр башлыгы Сергей Собянин алып килгән икән, ул төзелеш өлкәсендә бәя сәясәте һәм дәүләт экспертиза Мәскәү комитеты башлыгы булып эшли һәм Сергей Соколовның җитәкчесе була. Хәлләр низакка барып җиткәч, Хуснуллин Шаховны эштән азат итмәкче булган. Түрәләрнең тарткалашы нәтиҗәсендә ахыр чиктә Хуснуллин Казаннан алып килгән хезмәттәше Сергей Соколов вазифадан киткән һәм Мәскәүдәге ширкәтнең бүлекчәсен япкан. Новое дело иҗтимагый оешма исеменнән эш итүче Михаил Дворкович бу вакыйгалардан соң элекке Казан баш архитекторы Эрнст Мавлютовны да тикшерергә чакыра. Ул Мәскәүдә генераль планны багучы фән институтына җитәкли икән. Марат Хуснуллин үзе белдерүләр белән чыкмаса да, Татарстан президентының матбугат хезмәте аны һәм Казаннан чыккан җитәкчеләрне яклап чыкты. Михаил Дворковичны үзен Казанда яхшы беләләр. Ул Россия президенты Дмитрий Медведевның ярдәмчесе Аркадий Дворковичның бер туганы. Бу гаиләне Мамадыш районы башлыгы белән дә туганлык җепләре бәйле икән. Михаил Дворкович соңгы вакытта иҗтимагый оешма төзеде һәм үзен эшмәкәрләр хукларын яклаучы коррупция белән көрәшүче итеп таныта.
Бикә Тимерованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Күптән түгел Россия президенты Дмитрий Медведев сыраны аракыга тиңләүче канунны имзалаган иде. Чаллыда сыраны тыю эше башланды да инде. Эшмәкәрләр моңа каршы. 100дән артык кеше инде митингка чыкты. 1 август көнне алар Казанда зуррак каршылык чарасында катнашачагын әйтә. Медведев канунының эшмәкәрләргә тәэсире турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Бу канун 2013 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Ә менә Чаллыда әлеге федераль канунны быел июль айында тормышка ашыру үстендә эш башланды. Шәһәр хакимияте җир асты үтешләрендә һәм юл кырындагы кибетләрдә сыра сатуны тыю турында карар кабул итте. Бу карар беренче чиратта сыра белән сәүдә итүчеләргә кагыла. Эшмәкәрләр хакимият карарын зур дулкынлану белән кабул итте. Узган атнада шушы юнәлештә эшмәкәрлек кылучы 100дән артык кеше урам җыенына чыкты. Ләкин хакимиятларның моңа карап кыйбласы үзгәрмәде шикелле. Чөнки мәсьәлә урында хәл ителмәгәнлектән, Чаллы эшмәкәрләре 1 августта Казанда урам җыены уздыру турында карарга килде. Сыра сатучыларның каршылык хәрәкәтен оештыручыларның берсе Олег Азовцев. Без аның белән берничә көн дәвамында элемтәгә чыктык. Ләкин ул шушы вакытларда матбугат белән элемтәгә керергә теләмәвен, аңлатма бирмәячәген белдерде. Аның сүзләренчә, матбугат бу эшмәкәрләрнең хәрәкәтен гел тискәре яктан гына күрсәтә икән. Шуннан соң инде сыра сатучы кибет хуҗалары белән сөйләшергә булдык. Ни хикмәт, без мөрәҗәгать иткән 5 кибет хуҗасының бары берсегенә микрофонга үз фикерен белдерде. Анысы да исем фамилияны күрсәтмәүне сорады. Без аны Гүлнафидә дип атарбыз.
Гүлнафидә ханым, әйтеп китегез иде, сез шәһәр хакимиятенең менә шушы сыра сатуларны туктату турындагы карар белән ризамы?
Юк. Безнең менә күпме кешебез эшсез калачак. Бу бит без аларны бит эшертәбез, ни без миллионнарны аны бөтен магазиндә эшәләр. Зур магазиннарда еще алар акция ясап, Эш бутылка алсаң, уже сезгә берсен уже бесплатно бирә, бездә анда юк, без яшьләргә тикшереп бирәбез, без яшьләрне эшләтмибез.
Менә сез шушы инде бизнес эшен, сәүдә эшен узаклык белән, авырлык белән башладыгызмы?
Әйе, авырлык белән башладык, безгә тиз генә килмәде, без үз квартирабызны сатып, магазин салдык. Безнең кризисны шулай буласын булса, без алай кыламы иде. Без хәзер, мин уже пенсия яшендә, мин хәзер кая барырга тиеш.
Менә шушы сыра сату, сыраның өлеше сезнең кибетнең сәүдә әйләнешеннән ни кадәр? Ул менә бер үзенә күрә зур урын алып тора менә шушы сыралар сату.
Ну шулай инде, без бит ипи белән сөтне бит кенә аның белән генә без яратабыз бит. Налогы вакытында, эшчеләргә вакытында акчасын биреп барабыз, арендага түлейбез. Безнең бернинди нибез дә юк. Ну без пиве белән булмаса без яратабыз.
Менә инде шәһәр хакимияте әйткән тәкъдимнәр белән сез ризамы? Алар менә сезгә нәрсәләр тәкъдим итәләр?
Бисәбез сатыгыз диләр. Башка бер әсәкә үзе яңа бизнес ашыгыз, яңа бизнес ашып кына без хәзер бер ай ишендә генә без инде яңа бизнес ашырга мөмкинсез. Без никак бер инде бизнес ача алмыйбыз. Аңа бит капитал кирәк.
Менә шунлап та инде хакимият тәкъдим иткән шикелле җәй көне велосипед сатсагыз, кыш көне чаңгылар сатсагыз инде менә алга китеп булмас микән?
Коян килеп. Шу уларгә генә кала инде 2 метрлы җиргә барырга кала. Бүтән юк.
Сыра, сатуны туктатуга каршы инде митингтә урам җыенында булучылар әйттеләр, 1 август көнне Казанга барабыз дип. Менә шушы тарафларга риза булып, ярып сез дә барачаксызмы Казанга?
Әйе, барачакбыз.
Шаллы хакимияте сыра сатуны туктаткан эшмәкәрләргә яңа эш ашарга тәкъдим итә. Ләкин сыра сатучылар моның белән риза түгел. Шуңа да карамастан 10 августтан җир асты үтәшләрендә Yol kırındağı kişkina kibitlerde sıra satu tıyıla degen karar әлеге үз küşündә kala. Şuşu vaziyette şallılar 1 августта şirattağı uram jiyenin Kazanda uzdırırga ımtıla. Şunısında kursatu zarur. Hakimiyet kararı boyunca sıra satu bütünlay bitirilmi. Ul barı zor kibit hujaları kulınağına kuşa. Sonu günlerde şunday haber de taraldı. Alga taba. Кичкенә кибетләрдә тавык ите сатучыларына да шундый язмыш көтә. Бу сүзләр әлегә расланмаган.
Дмитрий Медведевның сыраны аракыга тиңләүче кануны һәм аның эшмәкәрләргә тәэсире турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Акмәчеттә узган Украина мөфтиләр шурасының утырышына чакырабыз. Бу шурага Кырым, Киев мөфтияте, Умма Украина мөселманнары диния идарәсе керә. Анда үзен Украина мөфтие дип атап йөрткән Әхмәт Тәмимнең кайбер Кырым эшләре турында сөйләнде. Шулай ук бу утырышта Украинадан хаҗга баручыларның 200 кешелек квотасы бүленде. Тулырак итеп Акмәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Шураның көн тәртибендә каралган мәсьәләләр арасында үзене Украина мөфтие дип 20 елдан бирле атап йөргән Ливанлы Әхмәт Тәмимнең түрәләр ярдәмендә мусульманнарның мәнфәәтләренә каршы алып барган эшләре хакында сүз барган. Ислам дөньясында танылмаган Аль-Хабаши сектасының юнәлешендә эш күргән Әхмәт Тәмим җитәкләгән мөфтиятның күп кенә канунсыз адымнары хакында хәбәр ителгән Әхмәчеттә узган утырышта. Киев татарлары оештырган Киев мөфтияте вәкиле Шаукат Самитов төрле мисаллар китереп, Киевның Старообрядческий зиратының татар участкасында билгесез нәниләрнең җирләнүе артында Әхмәт Тәмимнең хабашылары тора диде. Берничә ел элек монда иске кабер өстендә тагын бер кабер казып, икенче кешене җирләгәннәре Киевтагы татар җәмәгатьне зур ризасызлыгына китергән иде. Киевтагы хәлләр Кырымда, Евпаторияда, ягъни Кизләүдә дә булып башлаган. Монда Әхмәт Тәмимнең шәкертләре саналган яшьләр Евпаторияда, Исмаил бей Кырым татар поселогында бер мәчетне кулга алып, Кырым мусульманнары муфтиятына буйсынмыйча, аңа каршы эш итәләр. Монда да зиратта билгесез кешеләр җирләнгәне хәбәр ителә. Бу хакта Кырым муфти урынбасары Айдер Исмаилов менә нәрсә диде.
Bu toprak ve cami zapt etuğundan da gayrı, bunların da kanunsuzlukları şu mezarlıkta belgisiz insanlarını kumme, defnetme şeklinde özünü korsete. Bu da elbette ki bir cinayi bir iştir, bu cesetlerini saklamak dayan bir şeydir. Bunun aslında ne yatkanını elbette ki devlet ve milisya hadimleri öğrenmek gerek, bizim de onlardan talabımız budur.
Киевтә һәм Евпаторияда булган җирләнүләр бер зинҗирның алкалары, бу хабашыларның җинаи адымнары мәрхүмнәрнең өстеннән кылыну дип бәйләде шура утырышы. Утырыш катнашучылары бу фактлар буенча Украинаның югары даирәләренә мөрәҗәгать кабул итеп, Киевтә һәм Евпаторияда булган хәлләр буенча тикшеренү, ягъни следственный комиссияны барлыкка китерергә таләп иттеләр. Йөз биргән хәлләрне күз алдына алып, муфтилар шурасы үзара хезмәттәшлек һәм элемтәләрне тагын да тыгыз булуы кирәклеген расладылар һәм Украина муфтилар шурасының низамнамәсенә поправкалар кирткәннәр. Шулай ук утырышта 2011 елда Украинадан хаҗга баручылар өчен 200 кешелек квота расланды һәм дини идарәләр арасында бүленде. Муфтилар шурасы рәисе итеп тагын да Кырым муфти Хаҗи Эмирали Аблаев сайланды. Шунда әйтергә кирәк, Украина муфтилар шурасы 2009 елда барлыкка китерелгән иде. Аның составына Кырым муфтияты, Киев муфтияты Ума Украина мусульманнары дини идарәсе керә. Донецктагы күбесенчә анда яшәүче казан татарларын берләштергән дини үзәк муфтилар шурасына рәсми кермәсә дә аңа якын тора һәм аның белән хезмәттәшлек итә. Бу үзәккә Рашид Брагин рәислек итә. Ахмед Тамим мәсьәләсе исә Украинада 90-нчы елларның ахырында башланган булса, хәзер аңа каршы булганнарның саны арта бара. Бер вакытта Киевта компьютерлар сату белән мәшгуль булган Ахмед Тамим Киевта яшәгән казан татарларына таянып дини юнәлештә адымнарны башлаган иде. Аннары ул Киевтагы мәчетне кулга алды һәм үз тирәсендә ул заманда Киевтагы гарәпләрне Төньяк Кавказ мусульманнарын туплап башлаган иде. Казан татарларының күпчелеге Ахмед Тамимдан аерылып Киев муфтиятына төзеделәр. Моңа кадәр Ахмед Тамим үстеннән шикаятьләр, аерым кешеләр һәм оешмалар исеменнән прокуратурага, Кабминга язылган иде, ләкин нәтиҗәсез. Ә инде Ахмәтчиттә муфтиләр шурасы кабул иткән мөрәҗәгатькә Украинаның тиешле хезмәтләре ничек җавапланырлар, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Башкортстанга билгеленгән яңа эчке эшләр министры Карелиядан киләчәк. Республикадагы элекке министр да шул төбәктән иде. Соңгы вакытта Мәскәү бу вазифаларга җитәкчеләрне Башкортстаннан түгел, ә чит өлкәләрдән билгели башлады. Яңавыл шәһәрендә бер ир кеше соксызлык аркасында граната шартлатып үзе үлгән, 4 кешене яралаган. Бу хәлнең нигезендә эшче белән эш бирүче арасындагы низак торады Яңавыл районы җитәкчелеге. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыгында яңа җитәкче бу урынга моңа кадәр Карелия буенча эчке эшләр министры вазифаларын башкарган Михаил Закамалдин тәгаенләнде. Элегерәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанның эчке эшләр министрлыгына моңа кадәр 2 ел чамасы җитәкчелек иткән Игорь Алёшин Мәскәүгә алынып югарырак үрләтелгән иде. Ул хәзер Русия эчке эшләр министры урынбасары, ә әлеге яңа министр Карелиядан килде. Нәкъ менә Закамалдин әфәнденең Башкортстанга министр итеп күчерелү ихтималлыгы турында бәйсез мәгълүмат чаралары 2-3 атна элек үк яза башлаган иде. Шунысы да игътибарга лаек, Игорь Алёшин да Башкортстанга Карелия эчке эшләр министрлыгы җитәкчесе вазифасыннан китерелгән иде. Хәзер инде шул Карелиядан Закамалдин әфәнденең дә Башкортстанга китерелүен аналитиклар аның Игорь Алёшин белән якын дуслар булуына бәйләп аңлата. Янәсе Алёшин әфәнде үз орнына үзе яхшы белгән дустын тәкъдим иткән. Ә инде Мәскәүдә аның тәкъдименә каршы килмәгәннәр. Ил президенты Дмитрий Медведев Михаил Закамалдинны Башкортстан буенча эчке эшләр министры итеп билгеләү хакында фәрманны имзалады. Яңа министрны Уфада киләсе атна башында ук тәкъдим итәчәкләр дип көтелә. Моңа кадәр Башкортстан куәт министрлары вазифаларына фәкать Башкортстанда туган шәхесләр генә тәгаенләнеп килә иде. Ә соңгы берничә елда Мәскәү Кремле бу җаваплы урыннарга башлыкларны чит төбәкләрдән китереп куя. Бу инде республика эчендә туган тумачалыкны һәм эшнәлекне кимитү, куәт оешмалары җитәкчеләренең урындагы югары хакимиятләрдән бәйсезрәк булуына ирешү өчен эшләнә дип аңлатыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның эчке эшләр министрлыгына яңа башлык билгеләнгән көннәрдә республика халкын тетрәндергән җинаять булды. 28 июль көнне Яңавыл шәһәрендә бер ир граната шартлатып үзе үлде һәм 4 кешене яралады. Яңавыл шәһәре Пермь крае һәм Удмуртия республикасы белән чиктә урнашкан шәһәр. Биредә булган шартлауның Пермь крае кешесе белән дә бәйле булганлыгы ачыкланды. Баксаң, Пермь краеның Чернушки поселогында яшәүче бер эшкуар Яңавылдагы элекке авыл хуҗалыгы техникумы бинасын төзекләндерергә һәм анда 3 банан исемле сәүдә үзәге ачмакчы булган. Төзекләндерү эшләрен башкару өчен эшчеләр төркемен яллаган ул. Һәр ай саен хезмәт хакын түләп барырга ышандырган булган. Әмма акчаны өлешләтә генә түли барган эшкуар әфәнде. Шушы хәл белән риза булмаган бер эшче Пермь эшкуарын акылга утыртырга уйлапмы? Әллә инде куркытып кына алыргамы? Аның белән ачыктан-ачык сөйләшүгә РГД кул гранатасын тутып килә. Соксызлык аркасында граната аның кулында ук шартлый. Эшкуарга дәгъва белдергән бахыр эшчене граната теткәләп ташлый һәм ул шунда ук һәлак була. Ә аның белән сөйләшүгә килгән эшкуар һәм биредәге тагын 3 кеше каты яраланып хастаханәгә озатыла. Аларның да хәле бик шәптән түгел дип әйтелә. Bu haqda jurnalistlar bilen oralaşuda Yangaul şəhəri həm rayonu hakimiyyəti başlığı urunbasarı Salavat Qilmiyev bildirdi. Əlgi faciğanın səbəbi nigizində iş birişi bilen onun qul asında işləvşi arasında kilip çıqqan nizak yatadıydı Salavat Qilmiyev.
Sebebi tüzülüş brigadiri 39 yaşlık işçi bilen Jalabalığa tiklengen Lider Plus Cemiyeti direktörü Çernuşka şehrinde yaşayışı kişi arasında konflikt hal tuğa. Anda buluşular etuğunca işçi taksisinin vaktinde hizmet hakkın tülemevde gayetliği. Şartal natiyası şundey tragediye getirdi. Granatadan elege remont yasavşı işçi halak buldu, 4 kişi yaralandı. Jarohat oluvchilar rayon shifoxonasida operatsiya yasaldi, hollari o'rtacha og'irlikda deb belgilangan. Bu ish bo'yicha Следственный комитет Нефтекамскидан келди, прокуратура шатты, Уфадан зырва техниктар келип кетадилар. Бүгүнкү күндө иш бара Қоян граната чыкканын издейлер.
Яңаул району һәм шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Салават Гылмиев әйтүенчә, әле шәһәрдә Уфадан килгән иминлек хезмәтләре һәм ички эшләр министрлыгы вәкилләре тикшерү эшләрен дәвам итә. Шулык вакытта, шулык көнне Уфадагы Семья исемле сәүдә ял итү үзәгендә шартлау булачак дигән хәбәр алына. Аны телефоннан бер ир шалтыратып әйтә. Тиз арада бергә полиция хезмәткәрләре килеп җитә. Алар биредән 2000 чамасы кешене урамга чыгара һәм эзләү эшләрен башлый. Бәхеткә бернинди дә шартлаткыч табылмый. Ә инде узак та үтми, сәүдә үзәгенең шартлаячагы хакында хәбәр иткән бер ир кулга да алына. Аның Бүздәк районыннан килгән кеше булуы ачыклана. Оракы белән сәрхүшләнеп алган ир шулай итеп күңел ачып алырга уйлаган икән. Хәзер аның бу кәйф күтәрүе өчен зур күләмдә штраф яны. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Җәмгә көнне республикада башкорт яшьләре көннәре ачылды. Ул Баймак районы Граф Күле янында 3 көн дәвам итәчәк. Әлеге чара алдыннан башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев аның быелгы үзенчәлекләре турында сөйләде. Лилия Сариповага ул яшьләрнең күбрәк Башкортстаннан булачагын әйтте.
Төрле милләт вәкилләре килә ала. Мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә Унда килеп катнаша ала, күрә ала, ял итә ала, чөнки унда өч көн буена була бит инде табигатьтә, Озур Баймак районында, Күле буенда.
Ә берәр башкорт танылган шәхесләре буламы?
Артистлардан Караван Гарай төркеме ысырышы хаясак, Вилдан Яруллин, мәсәлән, яш йырсылардан бик күп, мәсәлән, Вилдәле шул. МС Баш, Радик Юлашенко, КВН-дан, артистлардан күбеһе шул сарала катнашасаклар инде, шулай бик күп дәүләт эшмәкәрләре була, мәсәлән, Госдуманың депутаты Марсель Юсупов мына яңарак кына безнең бүтә дөнья башкортлары хоротайның рәисе булып сайланды. Безгә шул ярдәм кулын узды инде. Ул киләсәк шулай ук мәдәният буенча министерствонан киләләр инде. Яшьләр министрлыгыннан киләсәкләр 29-ы безнең райондардан делегациялар киләләр. Улар өчен махсус көндәр тәкъдим ителгәләр, тик райондардан киләләр. Улар өчен мәсәлән 11-дән 12-дән башлап таңгы 5-кә кадәр концерт буласак инде. Һәм менә шул сараның официаль көнендә, 30 көндә, күңел ачу саралары 11-дә, гомумән безнең бик күп төрле конкурслар була, халыкай конкурсы була бит инде, ген халыкай, мәсәлән, буна традицион булган халыкай конкурсы теге, башкорт халыклары конкурсы, мәсәлән, быел республика кимәлендә үтмәне, һәм шуңа без уйланып та, шул ошо сараны патмана шу генда үткәрергә булдыгын. Урал бөркесе сарасы була, егетләр арасында шулай Бына без ел дәвамында рэп культурасын үстертер өчен рэп батыллар үткәрдек һәм шунда катнашкан яшь йырчылар, әйе башкорт рэпы, мына без батыллар үткәрдек, унда нидә бүләктәр мен, нидәр мен ярыштар менен һәм шунда катнашкан кешеләр фестивальдә катнашса, шулай ук безнең билдәле мәрхүм булган Дәрвиш төркеменең солисты Димәнән истәлегенә рок фестиваль буласа һәм бик күп аган поп стилендә ярылган Артистлар булсак, шулай ук безнең КВН фестивале үтәсәк башкорт телендә. Унда шул нәрәк егетләр улар теге
кыз ханау була инде.
Батыр буларак шундай бик күп кызыклы конкурска катнаша сафтар, мәсәлән, кыз ханасы буенча унда, мәсәлән, ну, кызыклы мәсәлән шул олы ташты беренчек апаралармы, ниндидер арала, мәсәлән, сөңгер гыталармы, су видеттар була, үзәр мән таныштырып үтәләр инде, бәлки, кемдер бейюгә, әйәлер ниндидер кемдер йырлай беләләр.
Форумдардың берсендә мин эфирткес исемлекләр булмаясак дип укыным, бу дөресме?
Безнең традицион башка бестәр иттифагы республикала беренче булып алкоголь исемлеккә каршы саралар үткәрә башын, мәсәлән, Тухан Атылпилда беренче яшлек шоу ул хәмер харам дивизиондә үтте һәм традицион башка бестәр иттифагының булган бүтә шараларла ел дәвамында үткән. Улар исемлеккә каршы сәламәт тормыш өчен бара һәм ошо саралала без бунда алкоголь хатыл стояла һәм монда индерү эстеу шу сара үткән урында мотлак стояла инде. Чөнки безнең мәсәлән бик күп спорт ярышлары үтә һәм безнең бу сара сәламәт тормышты пропагандалау үсте сәламәтсәндә сәламәт рух дигән девиз астында үтә инде. Шәхси нидер буласак, хатылсылар улар мәсәлән Баймакта онда бик күп кымыз заводтары бар, кымызды хатылсаклар, икенче соттар, хаулар хатыласак, мәсәлән, шул шашлык һәм башка төрле.
Һәм бүгенге көндә беләһегезме, юкмы, татар яшьләр көннәре лә үтә һәм татар оешмалары менән элемтәгез нинди? Хезмәттәшлек турында уйламайсызмы, бер-берегезгә сакырышып, бер-берегезгә барыпмы?
Үкенечкә каршы безнең дә тыгыз бәйләнешләр юк, ләкин безнең мондай ниятләр бар, мондай бәйләнеште булдырырга, чөнки без, мәсәлән, бөтен дөнья Төрек яшьләре берлегендә лә менә мәсәлән төрле илләргә йөрибез, онда сорашабыз. Татар яшьләре менән икенче форумларга йөрибез, без гелтегә тату арашып торабыз. Әлеге вакытта безнең шулмы социаль телләр кимәлендә генә аралашу бара инде татар яшьләре менән. Бу әлбәттә килһәләр бик шат булыр, ләкин менә шулай ук теге мөмкинчелекләр булмагас, шулай ук менә хөкүмәт разрешениене менә ошо атнала гына бирде бит инде шуңа мәсәлән күп кеше теге куркып торды, теге официаль сара булмагас, чит өлкәләрдән кунакларды шул чакыру мөмкинчелеге булманы инде. Оештырусы шул башкорт яшьләре иттифагы яшьләре инде күбрәге эш группаларында эшләй, шулай ук менә Министерство культуры безгә мәдәни саралар үткәрергә ярдәм итәбез динеләр. Шулай ук, мәсәлән, спорт министрлыгы спорт ярышларын бик күп оештыру, нәен өлешен оештыру буенча үзенә Баймак районы администрациясе ала һәм бөтен дөнья башкорттары корылтайы инде. Нинди бернинди дә сәяси лозунгтар менән булмай, матур итеп, матур табигат сагында ял итеп, күңел асып, шул спорт уеннарында уйнап, мәдәни конкурсларда катнашып, бергәләп ял итеп кайтайык, шундый теләгем яшьләргә. Безнең теге мәдәни һәм спорт ярышларыннан башка безнең милли уеннар буласак, шул традицион тупта хикерү, аркан тартышу һәм башкалар, һәм шулай ук быел экономика, бизнес буенча семинарлар һәм тренингтар үткәргәнек инде. Менә шул яшьләрне шул бизнес өлкәһенә ялып итәрсез. Быел башлап карайбыз, бизнес үсешә безнең теге республика финансиягала дәрәҗәһе лә теге шундый максатлар бар.
Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев белән Лилия Зарипова сөйләште.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Казанда да татар яшьләре көннәре үтә. Яшьләр күбрәк урыш аралаша, вакытны алар төрле чараларда катнашып үткәрә. Мисал өчен, бүген Казанда Бибинур һәм Беркетләр фильмын карады. Анда катнашучы артистлар белән очрашты. Бу көннәрдә алар Болгарга да барып кайтты. Гүзәл Мәхмүтовага Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләсән Тыхватуллина нәкъ Болгарны сайлауны булай дип аңлатты.
Беренчедән Болгар ул безнең тарих яктан караганда бик зур истәлегебез һәм без аны читтән килгән татар балаларына күрсәтми беренчелектә булдыра алмыйбыз. Билгеле, аларның күбесе Казанны күрергә килә. Әмма дәрәкен кызганыч, алар булган хәтта һәр вакыт, мәсәлән, билгеле бер сәбәп аркасында барып җитмәскә мөмкиннәр. Ел саен безнең программада Казаннан кала, Болгарга я булмаса, мәсәлән, узган елны без Арчага, Тукайның туган ягына шундый сәяхәт кылып кайттык. Быел яңадан инде Болгарда бик күп төзекләндерү эшләре алып бару сәбәпле дә гомумән без Болгарга һәр даим ел саен яшьләрне алып чыгарга тырышабыз. Чагы булган менә шу тарихны андагы булган харабаларны күрү, үзенә күрә ул беренче тапкыр барыбер үз тамырларыңа, үз асылына кайту күбрәк менә үзенең өчен.
Дип әйтте Ләйсән Тухватуллина.
яшьләр күбрәк урысча сөйләшәләр. Кайбер яшьләр татар телен бик белеп бетермәсәләр дә, аларның татар теленә, милләтенә, мәдәниятенә булган мәхәббәтләре сизелеп тора. Татар яшьләре үз туган телләренә хөрмәт белән карыйлар. Шунлыктан бу чарага җыелып, татар теле мөмкин булганча күбрәк кулланырга, туган телләрнең серләренә төшенергә тырышалар. Монда җыелган һәрбер делегатның үзенә бер шәхес икәне күренеп тора. Аларның үз миллионнары бар. Яш буын үз фикерләре һәм идеялары белән уртаклашырга ашыга. Яшьләр үз программалары белән дә чыгыш ясыйлар, түгәрәк өстәлләр уздыралар, төбәкләренә кертелгән уен чаралар белән таныштыралар. Ә иң мөһиме татар теленең үз туган теленең иң әһәмиятле тел булуына төшенәләр дисәк ялгышмабыз. 28 июль көнне яшьләр Идел җәйләвендә Русия татарлары федераль милли мәдәни автономияләре рәисе Илдар Гөлмөдинов белән очрашты. Татар теле безнең мирасыбыз. Аны һәрбер татар кешесе камил белергә, белмәгәннәрне өйрәтергә тиеш әлбәттә. Илдар Гөлмөдинов әйтүенчә,
Мин тәкъдим итәм урыннарда үзегезгә оештырырга, менә мәсәлән, Иркутск, Томск, булай гына әйтәм, яки инде Удмурт, тагын бер чәрекен бергә җыелып, җәй аларында шушындый тел лагерьлары, телгә багышланган телне өйрәнү, телне киңәйтүгә багышланган лагерьлар оештырырга, семинарлар оештырырга. Әгәр сез шуларны оештырасыз икән, мин бу семинарларны оештыруда сезгә ярдәм итәргә әзер. Менә Методик ярдәм җибәрәчәкбез, китаплар, аудио башкалары, бәлки кирәк булса укытучыларны моннан Казаннан Дәүләт педагогия институты университеты белән сөйләшеп, вожатыйлар укытучыларына тел буенча җибәрергә мөмкин. Һәм бик финанслар авыр була икән, финанс ягына мин сезгә бу ярдәм итәргә әзер шушы лагерьларны оештырырга.
Дип әйтте Илдар Гөлмөдинов. Шулай ук ул көнне Идел җәйләвендә биомарафонда булып узды. Татар яшьләре көннәренә иң җитез һәм иң тапкыр талантлары белән аерылып торган балалар җыелгандыктан, мондый чарада катнашучылар бик теләп табылды. Катнашучылар барлыгы 10 төбәктән килгән иде. Бәйгедә көнчыгыш биюе дә, татар халык биюендә, шулай ук брейк биюендә күрергә мөмкин булды. Хәтта көрәш белән чыгыш ясаучылар табылдылар. Идел лагере ошыймы? Нинди хыстыйгылар кичерәсең дигән сорауга берничә делегаттан җавап алдым.
Килгәндә телемгә беренче мәртәбә миңа монда бик ошый. Беренче мизгелдән бирле күтәренгә кәйеф, шул кәйефем сакланып бара. Төрле-төрле конкурслар үтә монда, мероприятиялар, мәҗлесләр Казанны да күрсәтәләр. Булгарга да барып кайттык.
Монда бик ошый, бик шәп үтә. Татар яшьләр көннәре, чөнки кичәнәк бик шундый нидер күңелле, шундый шәп көн булгандыр инде. Без бардык менә үзебез жолдан булгач, бер кашан да балгарларда булган юк идем. Шунда барып кайттык, бик ошады. Карадык ничек тордылар инде. Менә кичәгендә дим, безнең күптән дә әбиләр, бабайлар мәсәлән инде шулай идем. Нәрсен кайткач монда безнең конкурс үтте, татар гүзәле. Ансы да бик ошады, үзем катнашкан идем, мин икенче урын алдым. Икенчесе дә барысы да бик ошый, күңелле.
Татар яшьләре көннәрендә катнашучылар белән Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Советлар берлегенең таркалуына 20 ел тула. Азатлык радиосы дулкыннарында һәр ай ахырында совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләр бара. Язучы Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова әтисен юк иткән хакимиятне гаепләми. Ул вакытта кайгы һәр гаиләгә кагылды ди ул. Аның белән Гадел Галәметдин сөйләште.
Ты
Qahraman şagir Fatih Kerim'nin kızı Leyla Karimova bütün ğımırın etisine bağışlasa da onun uzun barı bir neşe tapqırğına kürgen. Leyla'ga barı tek bir ay bulğanda Fatih Kerim kolğa alınıp sürgünge jiberle. İkinci şıraşu vaxtında Leyla'ga 4 yaş bula. Bu şıraşuda bir neşe küngüne devam ite. Şundan yaş şagir frontqa kite hamondan eylenip qoytmay. Şuna da bugün Leyla Karimova'nın kolunda etisi turunda en kıymetli istelkilerden ul onun uz kolu bile yazılgan hatlarını atıyala. Leyla hanım kolunda tutup durgan elgi kağız Fatih Kerim'nin hatına bulgan sıngı hatı. Bu yazını eli bir kimden de okup karağanı yok diyol.
Ediyimini mine şulay mine kıyafetini hatırlamayım. Çünkü bir kışkınaydım. Anlarsın bizim şiraşular bir kıska idi. Bir kıska idi. O bir neşe kün gine. И ушул кыннарда ул жерде паспортны дзетеп да анарсын язучылар советына барып язучылар белән очрашып үз эшләр белән инде йөрде. Но мин хәтерлим ул безне циркка алып барды. Менә ничек без утырдык циркта, менә әтинең кулына менә шулай ябышып буквально ябышып аның кулына утырды. Циркта мин шул моментны хәтерлим. И әни безгә әти турында һаман сөйләнде. Менә бөтен нәрсә мин әти турында беләм. Ул әни. Инде һаман аның турында сөйләнде, һаман аның белән язышты, һаман без хатлар көтеп, аны көтеп, менә безнең тормыш шундый иде.
Совет хакимияте Лейла Кәримовага күп кайгы китерсә дә, сабый чактан ук әтисеннән аерып ятим итсә дә, бу заманны ул гаепләми. Ул вакытта кайгы һәр гаиләгә кагылды. Халык авырлыкларны бердән булып кичерә иде ди ул.
Беләсезме, менә без торган вакытта бөтен кеше шулай ук торды. Һәр семьяда, в каждой семье горе было. Каждая семья была пострадавшая. Ну, барбер, без укадык, яхшы укадык, безнең укытучылар бик әйбәт булдылар. Алар, менә хәзер укытучылар әйтәләр, без әс акча алабыз, шуның өчен менә ничек акча алабыз, шулай укытабыз. Анда, менә безнең вакытта, анда сүзләр вообще было недопустимо. Немыслимы были такие слова. Бедные учителя у нас были, нищие учителя у нас были, но они нас так учили, что до сих пор вот мы, окончив советскую школу, я думаю, мы самые грамотные люди, наверное, были.
Лейла Каримова хәзер Совет берлегенең булуын теләмәс идем ди. Ул 80-нче еллар ахырында ук бу хакимиятның узак җитәкчелек итмәячәген тыемлый башлаган инде. Лейла ханым бүгенге көнгә яраклашса да, аны бөтенләй кабул итеп бетерә алмый әле.
Юк. Менә партия. Мин үзем партиядә эшләдем. Мин парторг цехнан булдым, да? Но ахтыгы еллар менә ЦК-ның распоряжения, какие-то менә хатлар ниндиләр, да? Уже менә эчендә без каршы булдык. Без, ну, чувствовали как-то, да, что не туда мы идем. Хәзер заман менә тормыш вообще яхшы. Менә эшләгән кеше Мин шулай уйлыйм. Яхшы эшләгән кеше яхшы торырга тиеш. Шуның өчен менә жуликлар хәзер мин күрәм инде, менә караклар, менә чиновниклар, алар роскошествуют хәзер. Тиләр сүзләр бик күп алар, иренмичә сөйләсән. Озын сүзнең кыскасы шул, күп яшәргә теләсән. Үлем турында уйлама, илен турында уйла. Илен турында уйласам, гомерен узын була. Хәзер менә илен турында шундый сүзләр, алар инде ничектер яңгырылар по-другому как-то.
Лейла Каримова ғымыры бойы заводта ғади ешші болып шылеген. Шоңа дауыл өзіншін мағнасында совет баласы деп саны. Татар жемағашылығына есе ол Фатих Каримның ішін дәуам етуші боларақ таныш. Еші үлкен бұлға қорамастан Лейла ханым бүгін дәлі совет заманы репрессиясы қырбаны Фатих Каримның есімін мәңгіләштіру білен шығырлене.
Лейла Каримова білен Қадыл ғаламеттен сілашты. Фатих Каримның қызы білен видео язманы сіз біздің интернет сәхифе бізде де көре аласыз. Адресі біз osatlyq.org.
Азатлық радиоғы үфі.
Амурдағы Комсомольске. Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омски.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйлей.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Дини темаларга.
Шәһәдә ан Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Азатлык радиосы сөйлей. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Явамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Assalamu alaykum, qadirli millatdaşlarımız, din qardaşlarımız. Bugünkü tapşırıqımızda sizning e'tiboringizga shusha asarda o'rnashtirilgan 310-chi hadisni taqdim etamiz. Bu hadisning arabchasi uzun bo'lganligidan, arabchasini aytmaycha boshda uning tarjimasini o'qib beramiz. Bir kishi g'ilm istav maqsadi bilan yo'lga kirsa, Аллаһ Тагала аңа дәннәт юлын җиңел кылар. Гылым истәүче кеше риза булсын өчен фәрештәләр канатларын куеп торырлар, ягъни хөрмәт күрсәтерләр. Гылым истәүче кеше өчен күктә вә җирдә булганнар, хәтта судагы балыклар да истигъфар кылырлар. Гыйбадат кылучыларга күрә гылым ияләренең артыклыклары башка йылдызлардан айның артыклыгы кебектер. Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислардыр. Пәйгамбәрләр мирас итеп алтын вә көмеш түгел, бәлки гылым калдырдылар. Гылым ала алган кеше камил вә тамам булган өлеш алучыдыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Гылым истәвнең фазилете ва гылым юлына кирү тиешле булу хакында моннан башка хадисләр дә күп. Бу хадисләрнең күбесен сахих ва сунан исемле хадис китапларын язучылар риваят итәләр. Ләкин гылым алу турысында ислам дине тарафыннан сызылган билгеле бер тәртип бар. Мусламаннар шул тәртип белән йөрергә, гылым ирәнү турысында шул тәртипне төп кагыйда итәргә тиешлеләр. Иң элек иктикат, ягъни иман ва гамали гылымларны, аннан соң да ислам динен сакларга сәбәп булган фәннәрне, фурсаттары булган кешеләр өчен булардан соң мәгъишәт каларга, ягъни дөньяда тормыш итәргә ярдәм бирәчәк ва гаилә һәм кардаш кабиләнең ихтиҗаҗларын каплаячак кадәр кәсеп ва һөнәр гылымларын белү кирәк. Эш буңа күрә мусульманларның уку яшьләренә җиткән ир һәм кыз балалары гомумән гыйлем алу өстендә баларга, укымый торган бер генә палата калмаска тиешле. Һәр бер мәхәлләдә ирләр ва кызлар өчен башлангыч мәктәпләр, яхшы укытучы, үй мәгышәтләре тәэмин ителгән мөгаллим ва мөгаллимәләр, сәламәтлекне саклау ысулына туры китереп салынган мәктәпләр ва алар өчен тәртипле идарәләр, дәрес китаплары ва мәктәпләр өчен кирәк булган нәрсәләрнең һәммәсе камил булу кирәк. Булар өстенә дә һич булмаганда 5-10 мәхәллә өчен һөнәр мәктәпләре әзерләнеп, ир ва кыз балалар үзләренә туры килгән һөнәр ва сәнәгатьләр өйрәнеп торулары зарур. Шушы эшләрне кайгырту мөселманнар өстләренә кешесенә күрә фарзы гаен, ягъни катгый рәвештә үтәләргә тиешле вазифа ва кешесенә күрә фарзы кифая, ягъни бер төркем эшләп башкалардан төшкән вазифа икәнлегендә шөбһә итмәскә тиешле. Сәләф, ягъни беренче мөселманнарның галимләре, гыйлем өйрәнү фарыз дигән сүзне бик күп мәгънәдә аңлыйлар ва ислам динен сакларга, мөселманнарның кадер-хөрмәт белән яшәүләренә ва башкаларның аяк астларында калып изелмәүләренә сәбәп була торган гыйлемләрнең һәр берен шул сүз астына кертәләр иде. Шул сәбәптән алар дини ва дөньяви гыйлемләрне бергә җыйдылар. Бик мөкәммәл сурәттә мәктәп ва мәдрәсәләр, хәтта Дарул Фунун, ягъни фәннәр академиясе исеменә лайык рәвештә уку йорттары вуҗудка китерделәр. Чит телләрдән бик күп фәннәр тәрҗемә кылдылар. Бик күп адамнар балаларын бер мәктәпкә яки бер мөгаллимгә тапшыру белән бала укыту хакында үзләрендә булган бурычның тәмам булганлыгына ышаналар. Бу ышану ялгыш. Мәктәпкә ва мөгаллимгә тапшыру белән генә бала укыту хакындагы бурычның уннан бер генә табылган баладыр. Моның тугыз өлеше исә ул бала мәктәпкә йөриме, сабакларын калдырмыймы, дәресләрен белеп ва аңлап барамы, тәрбиясе ва хулкы урынындамы, бузык иптәшләргә кушылмыймы ва шуның кебек хәлләрне тикшерүдәдер. Риза Фахреддин Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлем ва фән өйрәнүнең әһәмиятенә багышланган сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.